Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна. Дорогі друзі, продовжуємо цикл програм з дияконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. Цикл називається «Таїнства Православної Церкви». Отже, привітаємось з отцем. Слава Ісусу Христу!
Слава нам Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі отче, отже, сьогодні продовжуємо далі таїнства Православної Церкви розглядати і будемо говорити про таїнство сповіді, практичні поради. Отже, ми готові слухати уважно і далі також будемо мати частину інтерактиву, коли будемо спілкуватись зі слухачами.
Дорогі браті і сестри, це вже наша чергова передача про таїнство покаяння і про його таку важливу грань, яка сформувалася історично. Ми багато приділяли цьому уваги, яку ми називаємо таїнством сповіді. Ще раз наголошую, що є тут різниця між таїнством покаяння, як оцим, цією зміною нашого єства, нашого ставлення до Бога і до людей, яке триває протягом усього життя. І таїнство сповіді, як момент, коли ми приходимо до церкви, до храму Божого і перед Господом, залучаючи до цього свідка, і цим свідком стає священник, ми сповідуємо свої гріхи. І от сьогодні ми будемо говорити саме про таку практичну сторону цього таїнства, тому що на жаль, досить часто багато хто із нас не до кінця розуміє, що під час цього таїнства відбувається і як справді до нього готуватися. І, напевно, коли ми чуємо слова про підготовку до таїнства сповіді, у багатьох відразу ж перед очима такі звичні речі, які більшість людей вважає такими просто обов'язковими при підготовці до цього таїнства, це читання молитов, це піст, і це, наприклад, використовування якихось книг, де перераховуються гріхи, і записування цих гріхів для того, щоб їх дати священнику, чи навіть зачитати на сповіді. Але я б хотів, щоб ми спробували відчути таку головну рису цієї підготовки, про яку нам каже Святе Писання, зокрема, коли говорить про праведників. Угу. От для того, щоб готуватися до сповіді, для того, щоб вміти оцінити свої дії, треба завжди, як сказано про Авраама, про Ноя і Еноха, в книзі Буття кажуть, що вони ходили перед Богом. Треба ходити перед Богом. От коли ти ходиш перед Богом, коли ти розумієш, що Він є тою реальністю, яка присутня в твоєму житті, тоді ти починаєш співставляти свої дії із Господом. Ми дуже багато хто з нас думає, що коли він перечитує молитви із молитовника чи на пам'ять, що це і називається молитвою. Але святі отці кажуть, що молитва – це тоді, коли ти є перед Богом. Ти перебуваєш у Його присутності. Ти ходиш, так як сказано у Писанні, перед Богом. Як каже псалмоспівець Давид, ходитиму перед лицем Господнім на землі живих. І от дуже важливо себе привчити до цього відчуття, до того, що ми от часто кажемо дітям, я, зокрема, коли згадую, є такий урок у нас в недільній школі, коли ми дітям розповідаємо про властивості Божі. І ми розповідаємо про те, що Бог всюди присутній. І завжди таку зображаємо печеру, або діти, які сховалися десь, зробивши якийсь поганий вчинок. І ми кажемо, що Бог є всюди, Він все бачить. І от коли я в цій присутності перебуваю, я відразу починаю бути тим, хто здійснює цей суд ще до загального суду. А тому що святі отці кажуть, що Бог судить нас не як такий юридичний суддя, який перераховує наші гріхи чи наші чесноти і співставляє, наскільки ми достойні його присутності чи ні. А судом над людиною є сама присутність Божа. От кажуть так, коли світло починає сяяти у темряві, то чим більше світла, тим більше можна побачити найменші дрібнички. Іноді буває так, що сильно світить прожектор, то ми навіть пилинки бачимо.
Так, так.
І от якраз коли я розумію, що Бог є в моєму житті, чим більше він сяє, тим більше я можу бачити те, що заважає нам бути разом. Тому треба почати ходити в присутності Божій. Якщо ми до цього не робили цього, то задуматись над тим, що Бог, він є. І сама його присутність є для мене судом. Тому що Бог є любов'ю, Бог є жертовністю, Бог є тим, хто виходить за межі себе заради нас. А раз Бог виходить заради нас за межі себе, приходить у світ, втілюється, стає людиною, Бог являє нам сам принцип того, що є життя, це боротьба із індивідуалізмом. Тому що в Бозі є Отець, Син і Святий Дух. І ці троє єдине, і ці троє в постійному русі один до одного. Бог є тим, хто є в спілкуванні, в спільноті, в кінонії, як грецькою мовою сказано. І отже, людина, вона має виходити, от мета всіх таїнств, допомогти нам вирватися із оцьої самості, із індивідуалізму і егоїзму, то найбільший наш суддя – це насамперед наша відокремленість від інших, наша оця самотність і життя для себе. І от для того все це покликано. Тому, коли ми починаємо готуватися до таїнства, треба почати співставляти себе і Бога. Співставляти те, наскільки мій спосіб життя є подібний до того способу життя, який рекомендує Бог. Тому, звичайно, що зазвичай кажуть так, що головна умова – це усвідомити свої гріхи. А як його можна усвідомити?
Угу.
Дуже багато людей зазвичай вважає так, треба почати перечитувати гріхи. І користуються книгами, в яких є перераховані ці гріхи. І все-таки треба бути обережним дуже з цими книгами, тому що іноді вони можуть більше принести шкоди, і ми вже згадували про це детальніше, ніж користі. Але є певні такі підказки, є от такі невеличкі пам'ятки, в яких можуть бути вказані головні гріхи для того, щоб як своєрідний такий лакмусовий папірець. Я можу подивитися, як в дзеркало, і подивитися, що зі мною не так. Що, які риси не співпадають із тим образом Божим, який є. То, звичайно, що найголовніше дзеркало в нашому житті – це Святе Писання. Просто почавши, читаючи Євангеліє, зокрема читаючи нагірну проповідь Ісуса Христа, ми можемо побачити, до чого Він нас закликає. Також завжди був хорошою такою підказкою ще із Старого Завіту – це 10 заповідей Божих. Але є така найкоротший спосіб побудови сповіді, який, як на мене, дуже є дієвий, якщо хоча б трошки над ним задуматися. Є таких три складові, через які можна побудувати свою сповідь. Перша складова – це співставити своє відношення до Бога, ставлення до Бога. Як я ставлюся до Бога і яку роль він відіграє в моєму житті. Далі співставити своє відношення до ближнього, і відношення до себе, до свого тіла. І от насправді, коли отак подумати, я і Бог, я і люди, я і я. Я і моє тіло, моє те, що мені даровано, та хатинка, яку дає мені Господь. І от що тут, на мою думку, спочатку на мою думку, що мені заважає, по суті, бути щасливим? Тому що, як каже дуже гарно протопресвітер Олександр Шмеман, якщо Бог є, то я не можу не радіти. Якщо Бог є, я не можу не радіти. А якщо я не радію, що мені заважає? І от ми вже неодноразово згадували, але я кожен раз не буду втомлюватись, повторювати, нагадувати нам усім, що гріх – це не юридичне порушення. Тобто це не так, що є правило, наприклад, не можна переходити дорогу на червоне світло. Ти порушуєш це і можеш загинути. Тобі через це буде певний наслідок. І от правило, якщо якесь є, тут головне не в тому, щоб не піти на червоне світло, а в тому, що наслідок того, що ти так підеш, може бути смерть, може бути рана. Тому гріх – це насамперед є рана певна. І в той же час саме слово «гріх» дуже має гарне етимологічне походження. Це амартія з грецької, це не попадання у ціль. Це дуже, насправді, гарна вказівка. Якщо я роблю гріх, це означає, що я думаю, що коли я, от хто грав в гру, де треба такими
дротиками кидати,
дротиками так кидати,
дартс,
і потрапляти в десяточку, в дартс. Я, значить, я хочу потрапити в десяточку, і я запускаю цей дротик, і, значить, я вважаю для себе благом туди потрапити. Але ж в мені немає навику. Нема навику кидати цей дротик. І що я можу зробити? Я кидаю, і далі аналізую. Ну, не десяточка. Я знову кидаю, я вправляюся. І каже апостол Павло, тільки довгим вправлянням я можу навчитися відрізняти добро від зла. Ми так звикли, наче іноді ми, священики, любимо казати людям, творіть добро, будьте хорошими, і все, і Господь все вам дарує. А виникає питання, а як бути хорошим? Коли я починаю це робити, я бачу, що в мене то рука не навчена, я не попадаю. І ось це гріх, це коли втрачений мені навик. Я прагну до щастя, до попадання у ціль, до центрального, до того, що є найкраще, але я не вмію це реалізувати. І от коли я не можу потрапити, я, значить, бачу, що я нещасливий, щось мені не те. І тому тут дуже важливо зрозуміти той принцип, який вказаний в 10 заповідях. Є дві головні заповіді – заповідь любові до Бога і любові до ближнього. І на цих двох заповідях і, по суті, побудоване все наше сприйняття, в тому числі і таїнства сповіді. Я повинен подумати, в чому я, в мене є промах? В чому, з моєї точки зору, я потребую помочі Божої для того, щоб потрапити в ту ціль, яку я шукаю? І один із таких, відразу ж скажу, практичних сторін оцього стану заповіді любові до ближнього, це перше, що я маю подумати. А чи є хтось, на кого я ображаюся, або хтось, кого я образив? Тому що це давня заповідь ще Старого Завіту. Коли ти несеш свій дар до Бога, і, ідучи до цього жертовника, згадав, що ти зробив щось не так проти брата, залиш свій дар, піди примири з братом, а тоді неси. Тоді йди до Бога. То от уявіть собі, що кожен день більшість із нас читає хоча б найменше – це молитву «Отче наш», ту молитву, яку дарував нам Господь. І в цій молитві є такі слова «І прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим ближнім». Ми, на жаль, дуже часто про це забуваємо, ідучи до таїнства сповіді. Перш ніж іти, примирись. Примирись з тим, кого ти образив. Не можеш примиритися? То мені дуже, я завжди розповідаю оцю пораду. Тому що вона мене свого часу дуже вразила. І я сподіваюся, що вона буде корисна тим, з ким я буду ділитися цими словами. Колись митрополит Антоній Суруський розповідав, йому духівник його навчив, як змогти простити тому, кому ти, на кого ти дуже ображений. А він це переживав на собі. Він казав так, що не можеш простити, то тепер кожен день молись молитву «Отче наш» так. І не прости мені провини мої, як і я не прощаю винуватцям моїм. Так, молись «Отче наш» кожен день. І побачиш, що через деякий час тобі схочеться простити. І раз я не можу простити, то тоді просив Бога, Боже, не прости мені, як я не прощаю своєму ближньому. Дуже важливо це зробити. Перш ніж іти просити в Бога, треба попросити прощення у ближнього. Є такий дуже гарний євангельський приклад про Закхея. І, до речі, перед Великим постом завжди ця історія є про Закхея. Тобто це важливо є для нас, особливо в той період, коли ми найбільше стараємося наблизитись до Бога. Закхей, перш ніж запросити Христа до свого дому, коли Христос до нього прийшов, він каже, що я всіх, кого образив, перепрошу, всіх, кого забрав, віддам їм сторицю, ще більше віддам. Половину свого майна я роздам убогим, а кого скривдим, чим повернув четверо. Тобто він, перш ніж спросити пробачення в Ісуса Христа, у Господа, спочатку відчуває, що треба примиритися із іншими. Тобто це, оцей взаємозв'язок є дуже важливий. Тобто, по суті, в таїнстві покаяння ми, на жаль, часто бачимо якийсь засіб для індивідуального самовдосконалення, як така своєрідна така аскеза сама по собі. Тобто багато людей хочуть себе відбілити, ми хочемо себе відбілити, і особливо нас не переймають інші. Я хочу себе спасти. То апостол Павло ще колись сказав, багато хто з вас хворіє, помирає, що недостойно причащається. А в чому було недостойне причастя? В тому, що люди приходили на вечері любові, все з'їдали і не чекали на рабів, які, на жаль, мусили зробити спочатку роботу, а тоді прийти. Раби приходять, а вже все з'їджено. Євхаристія навіть з'їджена, тому що всі прийшли себе спасати. Я повинен, якщо йду до сповіді, то я завжди пам'ятати, легко запам'ятати. Дві заповіді. Не можеш вивчити масу якихось порад церковних. Заповідай дві заповіді. Люби Бога і люби ближнього. І треба подумати, люблю я чи ні? Співставити себе із тим закликом, який є у Бозі. Якщо люблю ближнього, то перше, про що я маю подумати, а чи не образив я когось? А чи не ображаюсь я на когось? Значить, треба знайти спосіб примиритися, або якщо хоч ти знаєш, що людина на тебе ображена і вона не готова чути твоїх вибачень, то хоча б спробувати своє серце пом'якшити. Пом'якшити як? Одна із порад, один із засобів – почати молити Бога. Раз моє серце очерствіло, то Боже, хай буде твоє серце черстве до мене. А за себе ми переживаємо часто більше, ніж за своїх ближніх. Але іноді це може стати в пригоді в духовному житті. Далі треба, знову ж таки, коли я готуюся до сповіді, не починати писати списки гріхів. Тобто, коли ми часто на аркуші паперу, людина починає записувати, перераховувати свої гріхи, бо боїться щось забути.
Отже, але якщо тривалий період людина не сповідалася, то чи варто писати, чи ні?
Оце єдине виключення. Якщо дійсно є така ситуація, що роками прямо не було сповіді, і людина буде перераховувати, є якісь такі речі, які вона от
так, конкретні великі гріхи, так.
Так, то це єдине виключення, що це можна допустити, хоча практика показує, що коли людина дійсно є в такому покаяльному стані, в стані оцієї переміни, то вона не забуває цього. Але будемо вважати так, те, що я зустрічав в таких досвідчених духівників, вони припускають, якщо довго, багато років не було цієї сповіді, то можна це допустити, як якусь таку підказку. Але коли людина регулярно причащається і навіть сповідається, навіть раз в рік, якщо це є, то все одно треба, тобто головна мета – не перерахувати всі гріхи, бо ще ж буває оця паніка в людини. О Боже, я забув сказати якийсь гріх. Ні, я йду до Бога насамперед з тим, що мене зараз, в даний момент, найбільше болить. Я не можу всього сказати. Тобто, ми вже говорили багато про те, що в Древній Церкві таїнство покаяння, це було, називалось таїнством другого хрещення або примирення із церквою, воз'єднання із церквою. Це таїнство застосовувалось тільки у випадку смертних гріхів. А в православній церкві є три смертних гріха. Це, зокрема, є невірство, вбивство і перелюб. три таких найголовніших гріха. Коли люди відрікалися віри, тоді було таїнство покаяння, а дрібні гріхи, оця практика дрібних гріхів, ми вже казали, це 13 століття, а в православній церкві 17 століття того, коли люди почали вже отак вишукувати, щоб сказати. Іноді говорячи якісь речі, які взагалі не, ну, насправді не є суттєвими в духовному житті, коли людина занадто багато приділяє їм уваги. І в той же час все-таки, щоб не залишити, я пам'ятаю, на минулій передачі із Максимом, ми говорили про те, ну а чи є якісь підказки в православній церкві, якісь книги, все-таки, якими рекомендували б користуватися, то є... От в нашій церкві така видана книга, я вважаю, що її можна рекомендувати. До речі, того, хто розпочинав, священика, який розпочинав передачу, наближаючись до православ'я свого часу, це вже більше 4 років тому, оця Андрія Дудченка, в нього є така книга «Сповідь і причастя. Практичні поради». Я думаю, що ми і розмістимо посилання на цю книгу. Її досить просто можна придбати в церковних крамницях нашої церкви, Православної церкви України. Можна придбати в інтернеті, вона українською мовою. Як на мене, це одна із таких свіжих книг, гарно написаних для сучасної людини. І тут є деякі такі цікаві поради, от які ми навіть і сьогодні обговорюємо, також багато що і я черпав із цієї книги, і вважаю, що вона є корисною. Тут якраз про сповідь і про причастя. Отець Андрій багато попрацював в цій сфері, і він подає якраз такі невеличкі, така своєрідна пам'ятка, де є основні гріхи. І вони якраз і поділяються на такі гріхи проти Бога. Тобто, коли людина проявляє невірство, марновірство, це теж дуже поширений гріх, коли люди вірять в різні забобони, коли людина створює собі якихось кумирів, ідолів. І от дійсно людині, яка тільки робить перші кроки, я б рекомендував цю книгу, і в тому числі тим, хто багато разів вже сповідався і приступав до таїнства Євхаристії, вона також, як на мене, буде корисною. Тут є також такі підказки про гріхи проти ближнього і самого себе, що ми часто зневажаємо людей, осуджуємо, це дуже таке поширене серед нас явище. Ми особливо треба закликаю нас усіх звернути увагу на тим, про що ми розмовляємо, коли збираємося разом. Дуже часто ми або говоримо про політику, або судимо інших людей. Це просто така напасть, яка в усіх є.
Щось є таке, так.
І знаєте, іноді мені здається, це пов'язано із нашою іноді тим, що от ми не завжди вміємо правильно спілкуватися, ділитися, а може, на жаль, не завжди маємо чим поділитися. От наче такий зараз період, час є, що дуже доступ є до інформації, люди багато що постійно в смартфонах читають, а от розповісти нема що. А осудити когось, поговорити про якісь недоліки іншої людини нам досить легко. І от це один із таких гріхів, з яким варто на нього звертати увагу і намагатись, от я б рекомендував, просто коли ми спілкуємось, тільки-но починається якийсь осуд іншої людини, пропонувати, давайте поговоримо про щось інше. І для цього якраз треба читати, цікавитись чим, щоб мати що розказати, крім недоліків своїх ближніх. Є ще один такий гріх, що стосується гріхів проти ближнього і самого себе, це блудні гріхи. Також досить часто люди соромляться, або не знають, як про них розповідати. Хтось впадає взагалі крайність, починає якось детально розповідати, багато приділяти цьому уваги. То треба зрозуміти, що варто пам'ятати, що не потрібно вдаватися в ніякі деталі, але конкретно називати гріх і не боятися. Ми вже дуже детально в наших попередніх передачах, хто вперше нас слухає, то закликаємо вас і їх послухати. Ми дуже детально розглядали сам чин таїнства сповіді. І там дуже гарні є слова, що священик тільки свідок, ти перед Богом. А перед Богом не варто соромитися. Тому що якщо ми не соромимося Бога, коли грішимо, а Він всюди є і все наповняє, і все бачить, то не варто соромитися його тоді, коли і хочемо сказати, що ми помилилися, що ми, можливо, поки що номінально, ми поки що буває, що погоджуємося із церквою. Так, напевно, все-таки це ще це неправильно. Але ми дійсно зрозуміємо, що це таке. Тоді, коли перестанемо робити гріхи, от для цього нам потрібне таємство покаяння, щоб допомогти не тільки розумом погодитись, а і своїм єством, своїм способом життя піти на це. Також варто знати, багато хто іноді переживає щодо того, що він не вінчений у храмі, але має зареєстрований шлюб і думає іноді, що треба в цьому сповідатися як в гріху. То треба розуміти, що зареєстрований шлюб у державі не вважається блудом у церкві. Такі постанови були. Також, що стосується таких гріхів, як аборт, і навіть коли хтось комусь рекомендував це зробити, це про це треба пам'ятати і каятись в такому гріху, і просити Бога прощення. Ну, є тут і перераховані, і інші гріхи, які можуть трошки підказати, трошки показати, наскільки ми співпадаємо із Богом. От є така книга, яка, от я пригадую свого часу, коли я тільки прийшов навчатися на перший курс. От я ще раз хочу перед тим, як назву цю книгу, наголосити, що я її, напевно, все-таки рекомендую прочитати, але ні в якому разі нічого не повторювати з того, що там є написано. Тому що ця книга написана суто для монахів, суто для монашої традиції, і вона не має, ну, майже такого прямого стосунку до нашого повсякденного життя. Але я вважаю, можливо, це мій суб'єктивний досвід, але я ще раз наголошую, я тут ставлю великий знак оклику обережності для того, щоб вона не стала комусь спокусою. Але в той же час ця книга свого часу мені просто відкрила очі на духовний світ і на те, наскільки ми часто не співпадаємо із Божим замислом, і скільки пристрастей в нас просто перебувають, а ми з ними зрослися і не звертаємо на них увагу. Це книга Іоанна Лісвичника, «Лісвиця» називається. І там і перераховують ці кроки ченців, якими вони прямують до Бога, щоб очистити свою душу. Але от коли ти читаєш цю книгу, вона дуже так тверезить. Вона показує, наскільки ми часто буваємо поверхневими. От іноді, особливо в час Великого посту, тому що і Великий піст ми також згадуємо цього святого, варто цю книгу прочитати, але, ще раз наголошую, не з метою якогось застосування, тому що ми не готові до того, що там написано, а з метою того, щоб відчути отой світ боротьби із пристрастями, який був у святих отців. Тому оці підказки, ще раз наголошую, в книжці протоиерея Андрія Дудченка досить стисло, але гарно подані того, як треба сповідатися. Тепер ще один такий важливий момент, що стосується того, що, здавалося б, є очевидним, але, на жаль, як показує практика, оскільки я є протодіяконом, діяконом, то я не беру, безпосередньо не є здійснювачем таїнства сповіді, і все-таки не все можу розказати із свого досвіду, але оскільки доводиться спілкуватися з багатьма священниками, і в нас монастир, якраз наші ченці багато сповідають, то майже кожен священик говорить про те, що багато людей під час сповіді вважають, що це час, коли треба. Хтось хоче виговоритись, поговорити про свої проблеми, то треба розуміти, що є духовна бесіда, і вона може мати місце, а є сповідь, де має бути чіткість і висловлено саме гріхи. Це перше. Друге, це на сповіді треба назвати свої гріхи, а не своїх ближніх. От, здається, така комічна ситуація, має бути зрозуміло. Але ні, дуже багато людей, і я закликаю тих, хто так робить, щоб ви зрозуміли, ми називаємо на сповіді свої гріхи, а не починаємо шукати якісь шляхи того, як би себе виправдати, або починаємо розповідати те, як хтось мене роздратував, хтось до мене погано віднісся, а потім я вже зрішив. Тобто на цьому шляху не треба повторювати той приклад, і ми тоді дивуємося. Я пам'ятаю, я колись я дітям розповідав про Адама і Єву, про те, що Господь питає Адама, що ти зробив? А Адам каже: «Та це жінка, яку ти мені дав, це вона мені дала». А Єва каже: «Та це змій мене спокусив». І діти почали казати, що ми б так ніколи не зробили. А коли в такому випадку я просто наче зробив вигляд, що я не звернув на це увагу, і буквально через кілька хвилин відразу ж побачив, як діти через яку ситуацію почали один на одного звалювати вину. І відразу ж нагадав цей приклад. Як саме буває з нами, ми іноді думаємо, що як це можна було не покаятися Адаму з Євою, не попросити Бога прощення, а відразу шукати винного. А ми дуже часто повторюємо те саме і у своєму духовному житті. І починаємо шукати винного, і ми свої гріхи хочемо якось виправдати, якось їх пом'якшити. Не потрібно цього робити. Дуже важливо чітко прийти і говорити те, що я вважаю, мене відділяє від Бога і від ближніх. Про це пам'ятаємо. Далі ще є одна така поширена помилка, коли люди починають придумувати якусь таку своєрідну церковну мову. Тобто думати, як би правильно назвати гріх, от тому починають шукати якісь книги, де вони перераховуються, як правильно його сформувати. То ніякої штучної мови не треба придумувати. Треба говорити так, як є, і розуміти, що от хтось хоче якось зм'якшити це слово. Багато хто от каже: я боюся йти і говорити перед священником ці гріхи. І я пам'ятаю свого часу, і коли в мене були такі в житті періоди, що от іноді соромишся якийсь гріх сказати, не знаєш, як підійти, боїшся осуду. Але от чим більше людина, це особливо те стосується, хто перший раз буде робити сповідь, чим більше людина бере участь в цьому таїнстві, тим більше вона помічає, що дійсно священники, вони так багато чують гріхів. Я пам'ятаю, колись такий священник, отець Олександр Ільчанінов, казав, що скільки слухаю сповідей, гріх він нудний, він не цікавий, він одноманітний. Все одне і те ж. От Бог, він такий, що от святість, вона така, що навіть не можеш передбачити. Скільки є святих, вони такі різні, різноманітні, а грішники всі однакові. Одне і те ж. І тому він нудний, цей гріх, насправді. Це ми так думаємо, що ми такі особливі, що ми якісь такі, щось можемо таке придумати, не як усі. А священники в більшості, ну нічого ви йому нового не скажете.
Отже, я навіть чула таку гарну думку від священника, коли теж боялась йти до сповіді. Отець сказав, що навпаки, кожен священник ось радий, коли він як ловець риб, так, як рибак ловить велику рибу для Бога.
Так, звичайно. Тому ще раз наголошую, що священники не осуджують. В більшості вони і самі знають, що вони грішні люди, і в той же час вони стільки вже чули оцих сповідей наших, що ще раз нагадую нам усім, священик – свідок. І свідок який? Ми казали, що є свідок випадковий, є свідок злочину, є свідок на суді, який захищає, і є свідок на весіллі, який радіє із тим, що хтось одружиться. От священник – це той, хто на весіллі. Він радіє. Бо тут зараз відбувається вінчання душі із Богом, відновлення зв'язку із Богом. Людина повертається до Бога. Тому він радіє, якщо людина побачила і змогла той гріх ідентифікувати, і вона каже: «Я не хочу, я себе з ним не ототожнюю». От ми наголошували на тому, що є вчення церкви про те, що людина має навчитись бути не тотожною до своєї природи. А природа, вона гріховна, вона індивідуалістична, вона хоче себе зберегти. Біологічне виживання. От зараз, особливо в час якихось епідемій, ми це дуже різко відчуваємо. О Боже, як не втратити те біологічне життя? Христос це відчував, бо тому що молився, і кривавий піт виходив, і казав: «Боже, нехай мене ця чаша». Це дуже важко, насправді, от цього індивіда в собі змогти контролювати. Він думає, як вижити. І от церква каже, що ти повинен не ототожнити себе з цим. ти і твоє єство, твоя природа, розум, воля, почуття – це не одне і те ж. Ти маєш навчитися зрозуміти, що те, куди тебе тягне тіло, розум, воля, почуття – це не той шлях, який ти маєш обирати. І от ми потрошки це вчимось. Так як в Платона було таке порівняння, що душа – це той, хто керує, наче як той, хто сидить і управляє цією колісницею, а наше тіло, розум, воля, почуття – це ті коні, які іноді можуть розігнатися з переляку, і от їх треба приборкати, зупинити, і ми потрошки цього вчимось. І от тому от, таїнство покаяння, таїнство сповіді, воно нас допомагає нам. Ми кажемо, от я промахнувся, Боже, тут промахнувся. І якщо я не зводжу своє життя до копання у гріхах, оце також така помилка, коли люди починають говорити на сповіді якісь дрібниці. Наприклад, там, що в піст з'їв печиво, в якому було в складі, потім з'їв печиво, думаю, о Боже, дивлюся складники, а там сухе молоко. Господи, просто батюшка, не постив. Або там якийсь ще гріх, щось, наприклад, поширено сповідається, під час служби дивився на годинник, і ще якісь такі речі. І от священик це слухає і думає, ну навіщо це? Це неважливі якісь такі речі, це не ті гріхи, які треба сповідувати, а людина, на жаль, іноді зациклюється на цьому, це прямо потім психологічні проблеми часто є. Я от хотів би, щоб ми задумувалися над тим, що якщо ми починаємо себе перетворювати на людину, яка постійно копається у бруді, постійно себе щось собі вишукує, таке постійне самокритика, постійне виглядання в те, який я поганий, який я злий, який я немічний. Оце насправді практика, все-таки, яка виникла внаслідок середньовіччя. І католицька церква від цього багато постраждала, і православ'я це проникло. Оце таке самобичування. Навіть форми різні були. Ми іноді, особливо коли ми цю аскетичну вправу, яка була присутня в монашестві, переносимо на вір'ян 21 століття, то страшні речі бувають. Я думаю, напевно, кожен з нас зустрічав іноді такого християнина, що просто страшно є, наче із пекла вийшов. Озлоблений, вічно сумний, вічно всюди небезпека, всюди гріх, всюди кінець світу, вже близький останній час. Людина така, що не дай Бог ще бути родичем такого, а тим паче жити в одній сім'ї з такою людиною. Вона озлоблена, вона всюди гріх. А практика церкви, яка досі в літургії залишилася, і нам нагадує не про те, що всюди гріх, а про те, що церква кожного із нас називає святим. Не є святі якісь окремі, а кожного із нас. Святий, і завжди кажуть, визначення святого. Святий небезгрішний. Запам'ятаємо це. Святий небезгрішний. Так, є гріхи, які ще в древності вважалися, що вони можуть відділити людину від Бога. Ми казали, це зречення віри, вбивство і перелюб. Тож важливо про це
пам'ятати. Тобто це особливо важкі гріхи, так?
Так, це які називав апостол Павло гріхи, які є на смерть. Є гріхи не на смерть, а є на смерть. От для цих гріхів було потрібне покаяння, назад примиритися із церквою. Сповідь же тепер так, вона може бути допоміжним засобом. Вона може бути тим, що я йду і прошу Господа про те, щоб він мені допоміг назад з'єднатися із церквою. Але я не повинен перетворитися на того, хто починає вишукувати, проціджувати, як каже Христос, комара, так, проціджувати комара, а верблюда залишати. Тобто, коли я верблюда залишати, великий гріх, не звертати на увагу, а комара на маленькі якісь гріхи дуже вдивлятися. Тобто, коли я починаю нескінченне це коперсання в своїх гріхах, я забуваю заклик церкви. То, що ми казали, якщо Бог є, то неможливо не радіти. Саме радістю зцілюється гріх, тому що головна суть того, що ми продовжуємо, от людина, чому буває, яка проблема буває? Оскільки в нас, в православній церкві, наприклад, українській православній церкві, в нас така традиція, що досі кожна кожне причастя, воно обов'язково має перед тим мати сповідь. В більшості така практика поширена. Це призводить до того, що людина, яка хоче часто причащатися, вона мусить часто сповідатися. А священники, наприклад, зазвичай кілька разів на рік сповідаються. Тобто вони самі регулюють, коли їм сповідатися. Вірян у нас в грецькій церкві інша практика, ми про це говорили. І виходить, що я часто сповідаюся, і кожен з нас, напевно, зустрічався з тим, що я кожен раз говорю ті самі гріхи. Що ж мені? Нічого не міняється? І людина буває, що падає в відчай. А вона, тоді треба пам'ятати, що церква нам що говорить? Що є гріхи, які відділяють нас від церкви, а є інший стан, про який ми повинні пам'ятати, що ми ще не можемо не грішити, ми не маємо сили. Навіть святі до останньої миті свого життя казали, що я ще не поклав початок покаяння, бо все одно в мені весь час оцей гріх виходив назовні.
Але старатись, правда?
Але в той же час ми повинні розуміти, що якраз від сповіді до сповіді ми потрошки, як каже, сказано у Євангелії, що зерно посаджено в землю, воно росте, і ніхто навіть не бачить, коли. От ми, коли проростає якась квіточка чи зернинка, ми не знаємо, що тут був маленький паросток, тут вже більший. Тобто виявляється, що християнин, в тому є суть духовного життя. Він не бачить сам, як він міняється. Але він міняється, тому що він починає, чим більше світла входить в його душу, тим більше він і бачить якихось речей, які його відділяють від Бога. Насправді зміна відбувається. І не треба падати у відчай. Раз є Бог, значить є той, до кого треба бігти. Я пам'ятаю, колись ми вже проводили цей приклад, але я його завжди любив. Коли кажуть так, що дитина, яка гралася, от маленька дитина, коли вона грається десь в піску, вона вся така брудна, може бути всі руки в болоті. Вона побачила маму. Вона забуває про все. Вона біжить до мами тими брудними руками, обнімає мами біле платтячко. Мама кричить, що ти робиш? А вона біжить. Набіжить, забула про це. Так треба бігти до Бога, я біжу. Тобто треба себе налаштовувати, християнину, особливо в теперішній час, не на те, щоб весь час негатив собі бачити, а на те, щоб розуміти, що я немічний, слабкий, але якщо я у церкві, тому випадку, якщо я у церкві, а що я розумію під тим, що я у церкві? Я є парафіянин якогось храму, я обрав парафію, не бігаю по різних храмах. Це недобре і неправильно. Я вибрав храм, в який я регулярно ходжу, щонеділі стараюся бути, як каже церква, 3 тижні ти не був, вибач, друже. Це не то, що ми тебе відлучаємо. Ти сам себе відлучив. Церква каже, 3 тижні не був в храмі, ти відлучив себе від церкви, тобі важче вже перебувати в тому способі життя, який дарує церква. Другий момент, я беру участь у таїнстві Євхаристії, я в причасті перебуваю. І якщо вже спрощено сказати, хоча б раз на місяць людина має бути. Це крайня якась міра. А не говорячи вже про те, щоб дав Бог, якщо хтось знайде таку громаду, де є парафіяльне життя, де є громада, де люди один одного знають, разом моляться. В такому випадку я, навіть маючи ці дрібні гріхи, які з мене вилазять, я зробив цей гріх. До речі, треба теж не забувати про важливий момент. Є такі вечірні молитви, в яких є сповідання за кожен день. Я ці всі маленькі гріхи, дрібні, я кожен день маю сповідувати.
Рахунок жити сумління, так.
Боже, угу, так. Угу. А коли приходжу до священника, треба старатися, що мене зараз найбільше болить. Зазвичай це досить легко відчувається. Принаймні, от коли ти можеш прийти і сказати один гріх, і сказати, я відчуваю, наскільки я далекий від Бога, що всі ці дрібні мої гріхи, вони мені не дають можливість до нього наблизитися. А оце я зараз найбільше відчуваю. Боже, допоможи мені, я йду до тебе. І після того священик молиться за тебе, читає молитву про прощення гріхів. І куди ти далі йдеш? Ти йдеш до Господа, до тіла і крові Його, щоб з'єднатися з Ним, щоб нагадати собі, що Він є джерелом святості, яка є. Ось тоді набагато легше є дійсно бути у цьому таїнстві.
Отже, зараз продовжимо, думаю, оголосимо можливість також нашим слухачам долучатись до нашої програми.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо, що триває програма «Наближаючись до православ'я», і ми зараз в прямому ефірі спілкуємося з деяконом Православної Церкви України отцем Петром Лопатинським. Говоримо про таїнства Православної Церкви, зокрема про таїнство сповіді, практичні поради. Тому, будь ласка, якщо в когось є якісь певні запитання, то долучайтесь. Код Києва 044-577-5645, 577-5646, а також два мобільних номери 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, отче, дякую, будемо очікувати на телефонні дзвінки. Отець, слухаючи сьогоднішню програму, ну, у мене є кілька запитань, можна так, для уточнення.
Так, слухаю.
Ви говорили про важкі гріхи, тобто, я розумію, це ті гріхи, які віддаляють так нас від Господа, якби відрізають від Його благодаті, і в такому випадку ми обов'язково маємо сповідатись. А ось я не зрозуміла щодо таїнства вінчання. Якщо особи не вінчались, так, подружжя саме в церкві православній, то чи вони мають право приступати до причастя, чи ні?
Так, мають право, є така вказівка в Православній Церкві, була пов'язана із тим, що під час безбожницької влади за СРСР було дуже багато людей, які прожили вже по 20, по 30 років у шлюбі, не вінченому, але зареєстрованому в державних органах, і тому цей такий шлюб визнається церквою. Така практика була і в Древній Церкві, в Римській імперії, в Візантійській імперії, коли державна реєстрація сприймалася як шлюб, але не без здійснення таїнства. Церква рекомендує взяти участь у таїнстві вінчання, але і не, якщо людина прийшла і сповідається, не забороняє приступати до таїнства сповіді. Так, справді, в Православній Церкві зареєстрований шлюб не вважається блудом.
Добре, дякую. І ще таке коротеньке запитання, а якщо ось вірний Православної Церкви України пропустив недільну службу, то він все ж таки ще може там через одну неділю, так, приступати до причастя, ви говорили, а через вже, якщо місяць не ходив до церкви, то в такому випадку вже ні, так?
Ну, я говорю про такі, як любить казати Максим, ідеальну ситуацію, так? Я з одної сторони розумію реалії, що в нас величезна кількість номінальних християн, людей, які кілька разів бувають на рік. У храмі. І я просто, не те, що це якийсь мій погляд, але це те, чим жила церква. Ну, тобто, якщо ти перестаєш спілкуватися із батьками, так, з батьками це одне, із дружиною, то уявіть собі, ти з дружиною, іноді кажуть як, що треба чим пошвидше миритися, чим довше ти посварений, чим довше ти не говориш з дружиною, тим більше відстань між вами є. І от, якщо ти з дружиною один день, другий, третій, четвертий, п'ятий, не говориш, ви стаєте чужі. Так само, якщо ми з Богом, можливо мати дружину або матір, з якою ти спілкуєшся кілька разів на рік, значить ти чужий стаєш. Так само і церква – це наша мати. Якщо я не цікавлюся її життям, я не є її частиною. А церква – це хто? Це храм, в якому є громада, в якому є Євхаристія, до якої я приступаю. То, звичайно, що ми говоримо про те, що коли ми розглядаємо таїнства церкви, я намагаюся постійно наголошувати на тому, що таїнства мають певну умови певні, за яких вони нам дійсно можуть допомогти. Угу. От якщо не виконані такі умови, то чекати того, що людина зможе дійсно отримати користь від цих таїнств, а не тільки все звести до номінальності. Звичайно, що важко сказати, що воно буде дієве. Угу. Треба жити церковним життям. Тоді, ще раз наголошую, пам'ятати, що таїнство покаяння – це таїнство примирення із церквою, а не відпущення гріхів індивідуальних. Що я маю на увазі? Якщо я раз в рік прийшов, щоб мені відпустили гріхи і більше не йду до церкви і думаю, що все добре, ну я себе обманюю. Тому що, коли мені відпустили гріхи, після того, що означає відпустили гріхи? Мені дали можливість піти туди, де зможуть залікувати ті рани, які мені гріхи нанесли. Гріхи можна відпустити, Бог не ображався на тебе. Священик почитав молитву, відпустив, а рани то лишилися, де рани полікувати? В церкві, в Євхаристії, угу. І не один раз на рік, А жити в церкві? Ось
так, так, мати живі відносини з Богом. Отже, маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, от як мені сповідатися? У мене є знайома, з якою ми вже багато років спілкуємося, дуже хороша людина, нормальні відносини. Але в мене зараз деякі моменти зі станом здоров'я, там мені треба встежуватися. От я не розказую, наприклад, не хочу розказувати всім про свій стан. Вона мене починає випитувати, потім, щоб дати поради. І я, наприклад, не хочу її розказувати, вона ображається. Я маю право, наприклад, не розказувати їй про свій стан здоров'я. От як в такому разі мені сповідатися? Тут хто, кого, я її ображаю, чи як, чи в чому, ну як мені сповідатися?
Тобто ви хочете запитати, чи це гріхом не говорити людині
достатньо
інформації?
Ну так, чи треба мені сповідатися в такій ситуації?
Добре,
тобто вона
дякуємо.
Мене ображає.
Дякуємо. Прошу, отче, коментар.
Ну, знову ж таки, оце та ситуація, коли ми іноді дуже багато уваги приділяємо такому юридичному підходу. От що вона, чи сповідатися в цьому гріху, чи ні. Треба старатися так зробити, щоб от є такий принцип, мені дуже подобається, як можна вибудовувати своє життя. Треба старатися сприймати будь-яку ситуацію у житті нашому як завдання, як задачу. От як в школі треба розв'язати задачу. В школі бувають такі задачі, коли є відразу відповідь. І ти повинен показати, як цю відповідь отримати. От наше життя – це так само така задача, в якій завжди є відповідь. А яка це відповідь? Любов. В будь-якій ситуації треба, щоб була любов. І треба так вибудувати, щоб ця задача співпадала, ця життєва ситуація співпадала із любов'ю. Якщо ми бачимо, що людина ображається, треба подумати, як зробити так, щоб тут була любов. Навіть якщо вона і може образитися, але це буде їй на користь. Тобто, щоб на першому місці в цій ситуації спробувати поставити іншу людину, а не себе.
Добре, а пані потрібно сповідатися з того, наприклад, буває так, що ти не говориш цілком там тієї правди, тобто вона сумнівається, чи вона обманює цю жінку, чи вона просто там умовчує так якісь обставини своєї там особистої ситуації. Чи потрібно сповідатися з цього?
Якщо є таке відчуття, що от воно вас хвилює, і ви хочете, щоб Бог допоміг цієї ситуації вийти, треба сказати Господу, ага. Боже, я не знаю, як робити, я не знаю, де тут буде правильно, де тут буде попадання в ту цій любові, і я хочу з цього вийти. І тоді просити Бога помочі. Тобто от в цьому буде сповідання.
Дякую, дорогі отче. Наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Скажіть, отче, мені таку річ. От я водій, возив хліб, і мені людина... автобуса я не бачив, вискочила, і я цю людину вона в лікарні померла. То виходить, що я так би зробив вбивство, так? Чи проститься мені, бо я був в сповіді і все. Як мені з цим жити?
Дякую за запитання.
Це вважається ненавмисне вбивство, і воно також мало в Древній Церкві своє покарання. Треба жити так, уповаючи на милість Божу, якщо ви приступили до таїнства покаяння, покаялись в цьому. Я кажу, що людина, вона може зцілити гріх, так само, як можна вирізати якусь рану, але рубець залишається на все життя. Звичайно, що жити з тим треба, треба розуміти, що Господь, Він все бачить, Він знає, яка була ситуація, якщо це було ненавмисне, якщо і був якийсь гріх, якась помилка, ми іноді, на жаль, робимо такі речі, з якими треба жити все життя. І іноді це і є нашим хрестом, який ми повинні нести. Ісус Христос ніс свій хрест, ми повинні нести свій хрест. Це має бути приводом до того, щоб бути більше в молитві, більше в покаянні, в приступанні до таїнства Євхаристії, і знати, що Господь милостивий, і Він готовий зцілити кожного з нас, який би ми гріх не вчинили. Тому треба, щоб було покаяння, сповідання цього гріха, а далі вже християнське життя, старатися жити християнським життям.
Дякуємо, отче, за розраду, і слухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Скажіть, будьте добрі, наприклад, так, як я раніше сповідалася з такого тяжкого гріха, як то, що аборт робила. Що робити? Мені треба знову сповідатися, чи достатньо одного разу?
Дякуємо.
Якщо було сповідання цього гріха, то ще раз його повторювати на сповіді не потрібно. Але треба врахувати те, чи давав вам священник якусь єпітимію. Досить часто буває, що дають священники, якраз коли здійснений аборт, єпітимію, про те, щоб читати, є така молитва, за коли здійснено аборт, що протягом усього життя іноді рекомендують читати певну молитву. І знову ж таки, людина має розуміти, що цей рубець є, і оце покаяння, і іноді навіть оцей приклад того іншим людям, що цього не треба робити. Іноді, можливо, когось зупинити від цього, чи десь сказати про це відкрито, що це погано, і це є гріхом, і я відчуваю потім наслідки цього. Тобто, все одно людина має оцю пам'ять собі зберігати. З одної сторони, як ми кажемо, ми приходимо до Бога зі страхом і радістю. Зі страхом через гріх і з радістю через те, що Господь, він шукає шляху, як нам допомогти, незважаючи на ті помилки, які ми зробили в житті.
Дякуємо. Отже, маємо на черзі ще два телефонні дзвіночки і приймемо їх по черзі. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Пресвятий духовний Отче, в мене таке є до вас запитання, болюче дуже. Мій син одружився, пожив півтора року, дитинка була півтора року вже, і його не хотіли, відправили його. 7,5 років він жив сам, не одружувався, бо думав, що все-таки дружина навернеться до нього, і вони будуть жити разом. Але я кажу вам, 7,5 років він був не одружений другий раз. Тоді він одружився вже другий раз, але взяв собі жінку, в якої помер чоловік. І коли прийшов він на Великодну сповідь, священник не висвідав його, і до причастя він не приступив.
Він був вінчений в православній церкві, так? Перший
так,
раз.
Це православній церкві, так. Угу.
Ну, от, власне, таке запитання. Отже, і ще приймемо один телефонний дзвінок, тому що дуже мало часу, а черга дуже велика. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Якщо можна, я, можливо, прослухала запитання на рахунок шлюбу в православній церкві. Отець сказав, що раніше практикувалося таке в радянські часи, тобто шлюб, який був заключений в ЗАГСі, він вважався так само благословеним. А зараз, вроді часи помінялися, церква є відкритою, але багато подружжя живуть тільки в зареєстрованому шлюбі і так само приступають до сповіді. А потім цей зв'язок подружній може відриватися там другий, третій, і вони все одно йдуть до сповіді. От цей момент якось не дуже зрозумілий. Або люди так само живуть в якихось стосунках громадянських, але вони все одно мають, питання стоїть, в нас якісь, в католицькій церкві ці питання так от суворо, немає шлюбу церковного, це смертельний гріх.
Добре, ми зрозуміли, дякуємо, бо дуже мало часу. Отже, перше запитання від пані щодо так її сина.
Тут я не до кінця знаю, розумію всю ситуацію. Тому
перший раз повінчався, другий раз...
Буду говорити тільки на основі того, що я почув. Як я зрозумів, якщо було вінчання навіть, якщо це йде мова про православну церкву, то в православній церкві є поняття другого шлюбу, є поняття так званого розвінчення, як люблять називати в народі, але зазвичай це є якби констатація церквою того факту, що шлюб, він зруйнований цими двома людьми. І в православній церкві є поняття другого шлюбу, і навіть є чин другошлюбних. Тобто в нас може бути другий шлюб. Тому мені не зовсім зрозуміло, можливо, це була греко-католицька церква.
Ні, це православна, я запитала, пані уточнила,
так, в православній церкві. Я маю на увазі, коли він сповідався другий раз, оце питання.
Він одружився, просто вже одружився, а він,
що він
не був в нього шлюб, якби визнаний недійсний перший.
Угу. Якщо не був, тобто в такому випадку треба тоді що зробити? Щоб, якщо в державному органі відбулося розлучення першого шлюбу, розлучення відбулося офіційно, тоді звертається в єпархію. В єпархії дають таку, скажімо, довідку чи такий документ про те, що церква також вважає недійсним цей шлюб. Ще раз наголошую, церква констатує факт, не здійснює якусь магічну дію, що розвінчує, так інді думають, а констатує цей факт. І тоді треба, щоб вони другий раз відбулося над ними вінчення другошлюбних. Тобто, і тоді, в принципі, якщо священника були якісь перестороги, ці перестороги будуть зняті, і можна буде приступати до таїнства покаяння і таїнства Євхаристії. Тобто, це практика православної церкви. Тепер друге питання, що стосується того, що наша слухачка сказала, що в нас тут є якась нечіткість. Є православна церква, дійсно рекомендує, закликає всіма силами, тобто священик буде і на сповіді про це казати. От моделюю ситуацію.
Отже, дуже швидко,
жінка,
вже третє.
Так, дуже швидко. Приходить жінка і каже, що я сповідаюся у гріхах, і я з чоловіком розписана вже там 20 років, але не вінчена. І священик каже їй, значить, приходьте до сповіді після того, як повінчається. Ні, православний священик скаже, я вас посповідаю в ваших гріхах, ви причастіться, але, будь ласка, постарайтеся якомога швидше обвінчатися. Ось така ситуація.
Дякую, дорогі. Отже, ми будемо завершувати нашу програму. Дорогі слухачі, це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми говорили про таїнство сповіді, практичні поради від диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Отче, сердечно дякуємо, залишайтеся з Богом і маю надію, що невдовзі почуємося знову в наступній програмі.